galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin arbaca bisha diseembarna waa lix sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somali dot com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shurwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah: sarkaal ka tirsan booliska magaalada gaalkacyo oo ku dhintay qarax loogu xidhay baabuurkiisa;
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan puntland oo sheegtay in abaaro ay mar kale fara ba'an ku hayaan dadka ku nool deegaanada puntland hoostaga qaarkood;
waxaa noogu baaqaynaa cid kasta oo wax u qaban karta ama qayb ka qaadan karta dhibaatada ka jirta gobollada puntland inay qaybkeeda qaadato. baan ku xusaynaa dhammaan adduunka hay-adaha caalamiga, kuwa maxalliga, ganacsatada, dadweynaha, kaaliyadaha dibadda.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan.
islaantii dhaqaaqda hadday socod ku dheeraato inaanay soo noqon iyo eebbaheen inuu salaameeyo labaday u kala soocan tahay silicse waa tiifadi.
sidoo kalena waxaanu idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa maanta inuu ku dhawaaqay in maraykanka uu Jerusalem u aqoonsan yahay caasimadda Israel, wuxuuna safaaradda maraykanka kasoo rari doonaa magaalada Tel Aviv. go'aankan ayaa la filayaa inuu caro xoogan ka dhaliyo dunida carabta iyo muslimiinta. hase yeeshee, aqalka cad waxa uu sheegay in Trump uu aqoonsanayo keliya arrinta taariikhi ah oo waddada xaqiiqo ah markaasi saaran. go'aankan ka hor ayuu Trump qadka telefoonka kula xiriiray shan ka mid ah madaxda Bariga Dhexe si uu ugu wargeliyo tallaabada uu qaadayo, waxaana ay kala yihiin ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu, madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabaas, boqorka Jordan Cabdallah, madaxweynaha Masar Cabdifatax al Sisi, iyo boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdilcasiis. bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in Trump uu madaxdaasi u sheegay in go'aan ay ka tahay inuu sare u sii qaado wadahadallada Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta. dalalka carabta ayaa horey uga digay tallaabada Trump. wasiirka arrimaha dibadda ee Jordan, Ayman Safadi, ayaa sheegay inuu u sheegay xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka, Rex Tillerson, cawaaqib khatar leh oo ka dhalan kara haddii Maraykanku uu Jerusalem u aqoonsado caasimadda Israel. go'aanka noocaasi ah wuxuu ku cin doonaa, buu yidhi, caro ka dhacda dalalka carabta iyo xiisad halis gelin karta dadaalada nabadeed.
wiilka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Jr ayaa lagu wadaa inuu kulan albaabada u xidhan yihiin uu ku hortago arbacadan maanta ah guddida garsoorka aqalka sharci dejinta Mareykanka, iyadoo ay wadaan baadhitaan la xidhiidha faragelinta ruushka ee doorashooyinkii Mareykanka ee sannadkii hore. Donald Trump Jr ayaa kulankan oo kale guddida garsoorka aqalka senatka ku hortagay bishii Sebtembar, halkaasi oo ku dafiray in ololihii madaxtinimada ee aabihii uu ruushku fara ku lahaa. waxaa ka mid a waxyaabaha ay baadhayaan guddidan islamarkaana kulanka ka raadinayaan: kulan wiilkani uu sannad ka hore xilligii lagu jiray bartamihii ololaha doorashada uu ku yeeshay daarta Trump Tower ee magaalada New York oo ahayd xarunta ololaha iyo weliba ganacsiga madaxweynaha.
aqalka hoose ee baarlamaanka Ruushka ayaa maanta u codeeyay in laga joojiyo galaangalka iyo dhaqdhaqaaqa idaacadaha v o a, reediyaha lagu magacaabo Free Europe iyo Liberty Radio. go'aanka aqalka Duuma waxa uu yimid maalin kadib markii wasiirka cadaaladda uu sagaal hay-adood oo warbaahineed oo ay dowladda Maraykanka maalgeliso u aqoonsado wakiillo shisheeye. go'aankii shalay ayaa waxa uu ka doonayaa warbaahinta Maraykanka inay warbaahin kasta oo ay kula hadlayso dadka Ruushanka kuna sii deynayso qoraal, maqal iyo muuqaalba ay ku sheegaan in ay yihiin wakiilo shisheeye. waxaa sidoo kale laga doonayaa inay gudbiyaan dhaqaalaha lagu maalgeliyo, ujeeddadooda, iyo sida ay u bixiyaan lacagahaasi iyo cidda ay yihiin maamulayaashooda. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Heather Nauert ayaa u sheegtay wariyaasha shalay oo talaabo ahayd in talaabadaasi ay tahay mid qaldan, waxaana ay xustay in talaabadaasi ay keeni karto in la dhibaateeyo wariyaasha Mareykanka. Talaabada Moscow waxay jawaab u ahayd talaabadii ay Washington bishii hore ay ku qasabtay warbaahinta lagu magacaabo RT ee uu kriminalku maalgeliyo inay isku diiwaan geliyaan wakiilo shisheeye in ay yihiin, taasoo ku qasbaysay inay sheegaan xiriiradooda.
Sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dalka Britain laba nin oo ku eedaysan inay qorsheeyeen inay dilaan ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa magaalada London lagu soo taagay maxkamad. Saraakiisha ayaa sheegay in nimankan ay si hoose u qorsheeyeen inay weerar midiya ka fuliyaan Downing Street oo ah goobta ay sida rasmiga ah u degan tahay ra'iisul wasaare May. Warka shirqoolkan ayaa soo baxay wax yar kadib markii madaxda hay'adda sirdoonka gudaha ee dalkaasi MI5 Andrew Barker uu warbixin ka siiyey golaha wasiirada khatarta argagixisada, isla markaana uu wasiirada ku wargeliyey inay hay'addiisa ka hortagtay 9 weerar sanadkan, isagoo sidoo kalena wasiirada ku wargeliyey qorshahan inkastoo xubta warbaahinta aan la siinin saacado dhowr ah. Labada ruux ayaa magaalooyinka London iyo Birmingham ay ka soo qabteen toddobaadkii hore kooxaha kahortaga argagixisada. Sida ay sheegeen booliskuna mid ka mid ah ayaa ah 20 jir lagu magacaabo Naimrul Sakiriya Rahman oo ku eedaysan inuu diyaariyey argagixisanimo.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhigisteel waa VOA Washington. Sargaal ka tirsan booliska maamulka Puntland ee gobolka Mudug ayaa ku dhintay qarax loogu xiray baabuurkiisa oo maanta ka dhacay waqooyiga magaalada Galkacyo. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq.
Qaraxa oo ahaa mid ku xirnaa gaari uu watay sargaal ka tirsan ciidanka booliska maamulka Puntland qaybta canshuuraha ee degmada Galkacyo ayaa ka dhacay waqooyiga Galkacyo, waxaana qaraxaasi ku geeriyooday Cali Ibrahim Cali oo ahaa sargaalkii gaariga watay. Taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee maamulka Puntland Aadan Nurqaal oo saxaafadda la hadlay ayaa faahfaahiyey qaraxii uu ku geeriyooday Cali Ibraahim Cali Magafe. Waxaa kale uu sheegay in xoga ay heleen ciidanka booliska gobolka Mudug ay sheegayaan inay jiraan kooxo kale oo doonaya in Galkacyo ay ka fuliyaan qaraxyo iyo dilal ay ku sugan yihiin magaalada. Hase ahaatee, ciidamada booliska gobolka Mudug ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga.
Qarax baa marka dhacay in sargaal oo gurigiisa ka soo kacay oo gaari Chaser watay ayaa la qirxiyey markuu marayo hotel Kalaaski hortiisa meel wax yar u jidha, aduu 30 mitir u jidha, baa qarax gaarigiisii isagoo keligii saaran lagu qirxiyey. Ninkaasina waa dhintay, allah u naxariisto. Waxaan leenahay naxariista jana allah siiyo, eheladiisa iyo ciidanka booliska iyo ummadda Soomaaliyeedna sabr iyo iimaan allah ka siiyo. Nimankaa sharuudayaalka ah wadanka uu ay ku jiraan sidaan xugta ku hayno, iyagoo isticmaalaya sida xugta aan ku helay qaraxyo iyo madax duubasho iyo miinooyin dhulka la dhigo intaba, ayaa riboodka sirdoonka ku helaynaa. Haddana baaris baan ku jirnaa. Waxaana jecelahay meeshii ninkaa qaraxa looga soo xiray, haddeer ma caddayn karna annagu in guriga sida looga soo xiray iyo in looga soo xiray xafiisku ka shaqaynayay. Labadaas ma caddayn karna, laakiin baaris baan ku jirnaa. Insha allahu, haddii ilaahay imo, waxaan rajaynaynaa inaan helno cidii waxaas geysatay.
Ciidamada booliska maamulka Puntland ee gobolka Mudug ayaa bilaabay howlgallo lagu baarayo sidii uu dhacay qaraxii lagu dilay Cali Magafe. Waxaa kale oo warar aan ka helnay laamaha amniga ay sheegayaan inay jiraan dad loo qaqabtay ee qaraxii maantay uu ku geeriyooday sargaal ka tirsan ciidanka booliska maamulka Puntland, waxaana mas-uuliyadda dilka sargaalkaasi sheegtay kooxda Al-Shabaab oo dagaal xoogan uu kula jira maamulka Puntland. Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq, VOA Galkacyo.
Kalabucana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, ayaanu dalaynay meel kastoo aad joogtaanba. Maamul goboleedka Puntland ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, waxa ayna maamulka ka dalbadeen beesha caalamka gargaar cunto iyo weliba biyo abaaraha jira darteed. Sidaasi waxaa ku soo warramay ama waa ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. Awil Maxamed Xirsi waa agaasimaha gurmadkiya deeqaha ee wasaaradda arrimaha gudaha, waxaana u warramay wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduray.
gudahan dibyaanta abaare badan baa ka dhacay oo isku jooga hawo dagnaato abaarta maanta haysa
saameen intee leega ay abaartu leedahay
abaartu saameen bay ku yeelatay dadka ee dunida qaybaha noloshana wax badan bay baabiyshay dadku waxay ku noolaayeen xoolaha halkaa waxa ka dareenaysaa saameen bay noloshii dadka ee dunida ku yeelatay abaartu
waa gartay meelaha ay abaartu ka dhacday mii sheegi karaysaa
waxaa ka mid a gobolka salaag gobolka sool ireland bari karkaas lugaal gobolada locaasa iyo gobolada kaloo lamid ah oo roobab yar baa ka daaya gobolada kale laftigooda roobabkaas waa lagu hayaamay dadkii gobolada degaraa waa ku hayaameen laftigooda lamid bay noqon karaan marka guud ahaan dadka buryaan abaar baa ka jirta
waa gartay xagga caruurta nafaqadarada intay la eg tahay agaasi macawil
aad iyo aad caruurta iyo haweenka nafaqadaroodu aad bay uliitaan xoolo kunool bay ahayeen haddii dadka waanukee soomaaliya waxay ku nooshahay waa miyiga ay u badan tahay dadkii marka xoolo kunool bay ahayeen waa dareemaysaa dad xoolihii ayan u irmaanayn ayan u macayn oo ay hilib keenayn nafaqadooda waa dareemi kartaa halkaay marayso
dhibaatada aad ii sheegtay saa u baaxadda weyn ee abaartu ay geysanayso maamulka puntland ilaa hadda muxuu ka qabtay
wax badan dowladdu waa dadaalaysaa intii tabarteeda waa dadaalaysaa haddana abaabul baa lagu jiraa waa la dadaalayaa hawsha meelo badanna waxbaa loo qabtay haddeenna hawsheeda gacanta lagu hayaa dowladda waa hawl ka baaxad weyn oo hadeewaxa weeye puntland waxaa soo maray abaartii ugu xumayd baa hadda soo martay kanaa ku xigta dowladdu kaalinteedu ugu haysataa iyo shacbiguba laakiin dhanka hay-adaha deeqda bixiya iyo adduunka ayaa la moodaa inay gaabinayaan oo hawshaan aynu jeedin
wax codsi oo hay-adahaasa a u dirteen
waa loo diray saan maqlay dee xukuumaddu waa ka hadashay xukuumadda warx abdi kasoo saartay dhulkaas abaaruhu ka dhaceen in loosoo gurmado waxa warkoodana waad maqashay baan filayaa annagana wasaaradda arrimaha gudaha haddaan ahay xilliga waajibaad baa naga saaran inaanu gudbino dhibaatooyinka ka jira dalka iyo dadka waxaana ugu baaqaynaa cid kasta oo wuxuu qaban karta ama qeyb ka qaadan karta dhibaatada ka jirta gobollada puntland inay qeybkeeda qaadato baanu ka codsaynaa dhammaan adduunka hay-adaha caalamiga kuwa maxalliga ah ganacsatada dadweynaha jaaliyadaha dibadda in loo soo gudmado oo dadka baahidu hayso lala qaybsado dhibka ayaan soo jeedeynaa
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa cawil maxamed xirse oo ah agaasimaha gurmadka deeqaha ee wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland waxa uu warramayey wariyahayaga ibraahim xasan daanduray
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta la filayaa inuu ku dhawaaqo in dalkiisa uu magaalada qudus u aqoonsanaya caasimadda israel tallaabadaasi oo ay ka digeen waddamo kala duwan oo caalamka ah inay boqno goyn doonto sidii xal loogu heli lahaa colaadda israel iyo falastiin cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa saameynta iyo culayska ka iman karaa ku dhawaaqistaasi waxa uu ka wareystay shaah caydiid oo ku sugan qaahira kana faallooda arrimaha carabta
arrinta go-aanku macnaha uu ku fadhiyo ama mugeeyo miisaanka uu leeyahay waxa u eegtahay laba arrimood ama laba wejiin ay leedahay badmoodaa wejiga koowaad haddaynu dib u raacno taariikhdii dheereed ee hogaanka maraykan laga soo bilaabo aabihii asaasaha maraykan ee u yaqaanaan reer maraykan george washington ilaa haatan donald trump ilaa madaxdii magaca iyo muuqa dheer kulahaa maraykan sida roosevelt eisenhower ronald reagan johnson lincoln george bush george bushkii inanka iyo clinton iyo obama waxaad moodaa hogaanka maraykan waxay dabeecad gaara u lahaayeen intaanay tallaabo qaadin inay usha ceelka ku dayaan marka arrimaha siyaasadeed xasaasiga miisaanka weyn xambaarsan waxaad moodaa had iyo jeeraan intaanay tallaabadeeda qaadin inay ku dayan iyagu eegiya baldareenka guud ama reactionka kasoo noqon karaa marka had iyo jeeraan waxyaabihii ay dareemeen inay badana ka abuurmi karto ama reaction aad u kulul kasoo noqon kare waxaad moodaa inay dib oga dhaceen
markaynu eegno hadda go-aankan oo kale hadduu soo baxo dabcan seynu naqaano qudusta taariikhdeeda ee weyn ognahay iyo weliba islaamka muhiimadda u leedahay maxay saameyn ku yeelan kartaa xidhiidhkii ka dhexeeyay Mareykanka iyo waliba wadamada Islaamka?
Runtii waxay keeni kartaa saameyn aad u weyn oo aad u xun sidii markii koowaad ee Israa'iil dhulka soo gashay oo kale dagaaladii hortalayd ee muddada ka kacay oo kale dagaaladii 76-dii markuu Moshe Dayan ninkii loo rajeeyay wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil uu soo galay Beyt Maqdis, kabacdi waxaa dhacday in kacdoono Falastiin dhexdiisa dhawaaq mataqaana guud ahaan shacabka caalamka Islaamka iyo hoggaanka caalamka Islaamkaba. Marka waxa ay taabanaysaa arrintaasi si toos ah masaalixda ama danaha Mareykan iyo danaha Israa'iil oo marxaladan aad mooday inay aad u cakiran tahay. Waxaa laga yaabaa inay tacdoona ka dhashaan oo kale dowladaha qaar waxaa laga yaabaa inay heer gaaraan in xidhiidada u jaraan, taasoo kaloo Turkigo kale uu muuqdo Maleysiyo kale Indonesiyo kale Pakistan oo kale haddii taariikh dib ugu noqono marxaladahaasi iyo go'aamada ka qaatay oo kale qofkiisa dowlado badan inay xidhiidada u gooyaan dowladaha qaarna in kacdoono iyo mataqaana beegsi in la beegsado masaalixdiisa inay Mareykan iyo Israa'iil bayna dhacdo siday u muuqato.
Taa markaynu ka nimaadno dabcan waynu ogeyn xaaladda Bariga Dhexe amaba gaar ahaan oo kale Falastiiniyiinta iyo Israa'iil qadiyada ka dhex taagneen muddada dheer. Haddii imikay tani dhacdo oo go'aankani imika yimaado oo caasimad ahaan Qudus loogu aqoonsaday inay tahay caasimadii Israa'iil, xaaladii marka horeba ka dhaxalosnayd iyo iska horumaadyadii joogtada ahaayee inta badan dhex mari jiray Israa'iil iyo Falastiiniyiinta, iyadoo xiisadaasi iyada waxma ku kordhin kartaa haddii go'aankani soo baxo?
Runtii waa run marxaladan imika maanta ahaan haddaan eegno Bariga Dhexe wuxuu ku jiraa rabshad siyaasadeed ama dib u dhac siyaasadeed iyo mid dhaqaaleed iyo mid bulsheed. Waxaad moodaa guud ahaan in hoggaankii dowladda haystay inuu xukunkoodii iyo siyaasadoodii ay aad u jilicsan tahay. Marka arrintan oo kale haddii ku dhawaaqaan kow, waxaa dhici karta in dowladaha loo tuhmayo sida Sacuudiga iyo Imaaraadka, dowladahaas oo kale inay shucuubtoodu kacdoono adag oo kale inay kaga yimaadaan dowladaha tusaale ahaan la jaarka ah ee Masar oo kale ay ka mid tahay in kacdoono kaga yimaadaan. Marka kacdoono waxaa imaan karta ilaa heer kacdoono hubaysan inay timaado. Sidoo kale waxaa meesha ka baxaysa arrin qodob haddaan halka ku yar daro heshiiskii la filayay inay Xamaas iyo kooxaha iyo ama dowladda dhexe Fatax oo haatan la filayay marxaladan dambeyna heshiis kama dambeyso miradal wanaagsan oo nabad mantaqada kusoo dabaala inay timaado. Runtii waxay noqonaysaa xaalad ka duwan xaaladii aan arki jirnay oo kale. Maanta saaxadda Bariga Dhexana hadaad eegto, isdhexyaaca iyo burburka siyaasadeed iyo fashalka xagga dowladnimo oo aada u sarreeya waxay keeni kartaa tallaabooyin hubaysan kooxaha ISIS iyo Alqaacida oo kale inay sii hubaysmaan ama sii xoogeystaan ama kooxaha xajirka.
Way haddaynu si gaara u eegno Israa'iil iyo Falastiin oo dayagu marka horeba dhul ahaan is haystay oo xilliyo kala duwanna dayba iska horumaadiya dhex mareen, iyada muranka iyo waliba dagaalkii ka dhexeeyey maxay ku kordhin kartaa se maxay ka bedeli kartaa?
Runtii wax weyn bay ka bedeli doontaa. Haatan Qudus waxay arrintan Qudus waxaad moodaa waxay na xasuusinaysaa Ariel Sharon markii 2000 uu galay Beyt Maqdiska, waxay sababtay kacdoonadii marxaladda ka sabab inay isku bedesho kacdoono hubaysan oo hoggaanka ugu sarreysa hogaamiyaasha ugu sarreeya dowladda Israa'iil marxaladii ku dambeeyay iyagoo ku dhawaaqay inay Xamaas iyo Xisbullah iyagoo ka hadlay wixii lahaa, waxay u muuqataa maanta inay marxaladii jabhadnimada dhaafeen had dowladeed inay u nidaamsayn.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, maahuna qadiyadda Israa'iil iyo Falastiin waxaa tan bilaabmay wax muddo badan soo jiitamiyay islamarkaana xilliyo kala duwan waanwaan iyo wadahadallo laga galay, maxaad is leedahay way dhiirigelin kartaa ama way dhiirigelisayba in haatan go'aankan u qaato Mareykanku ama miiskaba soo saara in caasimadii Israa'iil laga dhigo ama loo aqoonsado inay tahay Jerusalem ama Qudus?
Runtii waxaa dhiirigelinaya qodobka koowaad wuxuu yahay Mareykan marxaladan waxaa hogaaminaya yamiin mutafarifka ama nidanka xatirka midigta xisbiga jamhuuriga oo si toosa aaminsan wax kasta ha qaadatee inay siyaasadda Mareykanka in Israa'iil dowlad madax bannaan oo Qudus caasimadeedu tahay inay yeelaan. Taasi way dhiirigelinaysaa kow. Arrinta labaad, waxaad moodaa inay ka faa'iideysanayaan habayaca ama burburka ama amnidarrada ama dowlad la-aanta ku dhacday guud ahaan Bariga Dhexe, gaar ahaan dunida Islaamka oo muddo dowlad ahaan iyo shacab ahaan ay aada u burbursay inay maanta ka jilicsan yihiin marxaladii soo jireenka ahayd.
Kaasina waxa uu ahaa Shaah Caydiid oo ku sugan magaalada Qaahira, kana faallooda arrimaha carabta oo u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogga voasomali.com
bogga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Kenya ayaa dhawaan xuduudaheeda u furtay muwaadiniinta Afrika inay waddankaasi iman karaan fiisahana ay ka heli karaan garoomada ay ka soo galaan. Talaabadan ayaa ka dambeysay markii dhawaana madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu ka sheegay xafladdiisii dhaarinta in Kenya ay u furan tahay dadka Afrikaanka ah. Wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrinta ka wareystay wariyaha V O A Nairobi Yasin Ciise Wardheere.
Jamaal, waaba ayaad u mahadsantahay hadalkaasi markii madaxweynuhu uu ku dhawaaqay. Runtii dad badan ayaa aad u soo dhaweeyey, gaar ahaan dadka Afrikaanka ee dano badan kale wadamada Afrikada Bari, iyadoo Afrikada Bari iyo Afrikada Dhexe iyo ta koonfureed galbeedka iyo waqooyi waa isku xiran yihiin. Haddana Kenya waa meesha dhaqaalaha xagga dalxiiska iyo isgaarsiintaba xubinta u ah Afrikada Bari, waxaana aad u daneeya in ka badan 350 wadan oo Afrikaana oo hadalka madaxweynaha aada u soo dhaweeyey. Mana aha dalkii ugu horeeyey ee ku dhawaaqa dhowr toddobaad ka hor, waxaa ku dhawaaqay dalka Rwanda oo iyagu sheegay in dhaqaalahoodu uu aada u kordhay iyo intii ay bilaabeen in barnaamijka wafasaxa iyo fiisayaasha oo inta badan muddo dheer qaadan jiray maanta waxay ku beegan tahay 7 bisha oo keliya markii madaxweynuhu uu ku dhawaaqay. Waxaana la filayaa in si rasmi ah dalka ay uga hirgasho muddooyinka soo socda marka laga eego garoomada waaweyn ee magaalooyinka ku yaalla iyo xuduudaha dhinaca badda iyo birigaba laga soo gelayo oo iyagu u badan wadamada Afrika. Inkastoo Soomaaliya aan weli si rasmi ah Afrikada Bari aanay ugu jirin, haddana 30 wadan ee Afrikaanka ay ka faa'iideysanaya ay Soomaalidu ka mid yihiin maadaama ay xuduudda ugu dheer leeyihiin dalka Kenya.
Waa tahay muddo waxaa jirtay in dhaqaalihii Kenya uu hoosdhacu ku yimid muddooyinkii isqabqabsiga doorashooyinku ay jireen, oo mucaaradkuna ay ku cadaadinayeen shirkadaha qaarkood taageerayaashooda inay gooyaan oo ay culays saaraan iyagoo kaashtakoonayay doorashada iyo siday wax u dhaceen. Marka arrintani dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo dhaqaalaha Kenya maxay ku soo kordhin karaysaa?
Jamaal, sidaas sheegtay, aad iyo aad ayaa dadku u dareemeen in madaxweynaha oo hogaaminaya isbahaysiga jubilii ee talada haya inay ahayd jawaab ay siinayeen mucaaradka, maadaama mucaaradku ay dhowr shirkadood oo Safaricom iyo shirkadaha shidaalka sareeya iyo soo saara iyo akay mushtara iyo shirkado kaleba ay ku dadaalayeen inay cunaqabatay kusoo rogaan in uu kaga jawaabay Afrika oo dhan baaban u fasaxaynaa dalka, iyadoo dunida inteeda kalena Kenya xagga dalxiiska dhaqaalo badan uu ka soo galo oo duurjoogta ugu badan Afrikada Bari, meelaha loogu dalxiiska tagay ay ku taallo. Arrintaina dhaqaalihii waxaad moodaa inuu haata kor u soo kacayo 2007 ugu dambeysay marka madaxweynuhu arrintaa uu ku dhawaaqay. Dalal badan oo Afrikaana ayaana si sahlan maalgashi ugu samaysan doona marka la eego beeraha, kalluumaysiga, warshadaha iyo mashaariicda kale baayac mushtarka oo horeyba shariic ula lahaa. Markaad eegto Afrika, dadka ugu badan ee Afrikaanka ah waxay joogaan Kenya oo galbeedka iyo koonfurta Afrika ayaa ugu badan dalka maalgashiga ka samaysa Kenya.
Yasiin, waxaa jirtay in dalalka Afrikaanka qaarkood marar badan ay ku haminayeen oo ay ku fikirayeen inay samaystaan hal baasaboor. Talaabadan madaxweynaha dalka Kenya iyo dowladda Kenya ay qaadatay dad baa u fasiran karaya inay soo dhaweynayso oo ay soo dadejinayso himilooyinkii iyo rabitaankii madaxda Afrikaanka ee dadka Afrikaanka qaarkeed oo ah inay isu gudbaan oo ay hal baasaboor samaystaan. Bal arrintaa ka waran
madaxweynaha hadalkiisa sida ka muuqata Jamaal waxa weeye barnaamijkii soo bilowday 63-dii ee Pan Africanism-ka ahaa, sida aad sheegtay baasaboorradu ay noqonayaan hal mid sida 70 wadan ee Yurub oo kale hal baasaboor u leeyihiin. Waxaana horey u bilaabay wadamada East Africa oo iyagu haata ka shaqeynaya ID-ga ama aqoonsiga keliya in lagu socdaali karo, iyadoo la sameeyey taraabal dukumenti kooban oo waraaqo ah oo 7 wadan oo Afrikaana min Burundi ilaa iyo dalka Koonfurta Suudaan ugu dambeeyey laga shaqeynayo sidii ay u gudbi lahaayeen marka laga reebo 3 wadan ee asaasay East Africa ee Uganda, ee Tanzania iyo Kenya oo iyagu mar hore samaysay dukumenti sahlan oo fududeynaya. Laakiin waxaa la qorsheeyay 2025 in la gaari karo barnaamij ay ku midoobaan guud ahaan wadamada Afrikada Bari.
Kaasi dhegeystayaal waxa uu wariyahayaga magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheer waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cismaan oo ku sugan Washington waxaana ku dhegeysanaysaa idaacadda galabnimada VOA. Haatan hadii aanu jaleena dhinaci kaalmaha heesa waxay ku soo macan waxay ku soo maqan codka fanaanada Maryan Muusa Ciise. galab waxaan wanaagsan ayaan anagu dhigaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastaa joogtaanba waa idaacadda galabnimo laanta af soomaaliga ee v o idin ka imanaysa washington qaybihii kala duwanaa idaacadda ayaynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaabana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba barnaamijkii ciyaaraha inta ka horeysa dhisada dhegaystayaal haatan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii wararka oo rogaal celisa
madaxweyne Donald Trump ayaa lagu wadaa maanta inuu ku dhawaaqay in Mareykanka uu Jerusalem u aqoonsan yahay caasimadda Israa'il wuxuuna safaaradda Mareykanka ka soo rari doonaa Tel Aviv. Go'aankan ayaa la filayaa inuu caro xoogan ka dhaliyo dunida carabta iyo muslimiinta, hase yeeshee aqalka cad wuxuu sheegay in Trump uu aqoonsanayo keliya arrin taariikhi ah oo markaasi wadata xaqiiqo dhab ah. Go'aanka ka hor ayuu Trump qadka telefoonka kula xiriiray shan ka mida madaxda Bariga Dhexe si uu ugu wargeliyo tallaabada uu qaadayo, waxaana ay kala yihiin ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu, madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabaas, boqorka Jordan Cabdallah, madaxweynaha Masar Cabdul Fataax Al Sisi, iyo boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdilcasiis.
Wiilka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Jr. ayaa lagu wadaa inuu kulan albaabadu u xidhan yihiin uu ku hortago Arbacadan maanta guddida sirdoonka aqalka sharci dejinta Mareykanka, iyadoo ay wadaan baaritaan la xidhiidha faragelinta Ruushka ee doorashooyinkii Mareykanka ee sanadkii hore. Donald Trump Jr. ayaa kulankan oo kale guddida garsoorka ee aqalka sanadka ku hortagay bishii Sebtembar, halkaas oo uu ku dafiray in ololihii madaxtinimada ee aabihii Ruushku uu fara ku lahaa. Waxaa ka mid a waxyaabaha ay baarayaan kulankana ka raadinayaan kulan wiilkani sannad ka hor uu xilligii oo bartamaha doorashada ololihii doorashada lagu jiray uu ku yeeshay daarta Trump Tower ee magaalada New York, taasoo xarun u ahayd ololaha iyo weliba ganacsiga madaxweynaha.
Aqalka hoose ee baarlamaanka Ruushka ayaa maanta u codeeyay in laga joojiyo galaankalka iyo dhaqdhaqaaqa idaacadaha V O A, Radio Free Europe iyo Liberty Radio. Go'aanka aqalka Duuma ayaa yimid maalin kadib markii wasiirka cadaaladda uu sagaal hay-adood oo warbaahineed oo dowladda Mareykanka ay maalgeliso uu aqoonsado wakiil la shisheeye. Go'aankii shalay waxa uu ka doonayaa warbaahinta Mareykanku in ay warbaahin kasta oo idaacadeed mid aqris iyo weliba muuqaalba ay ku sheegaan in ay yihiin wakiil la shisheeye. Waxaa sidoo kale laga doonayaa inay gudbiyaan dhaqaalaha lagu maalgeliyo ujeedkooda iyo sida ay u bixiyaan lacagahaasi iyo cidda ay yihiin maamulayaashooda.
Sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dalka Britain, laba nin oo ku eedeysan inay qorsheeyeen inay dilaan ra-iisul wasaaraha dalkaasi Theresa May ayaa magaalada London lagu soo taagay maxkamad. Saraakiisha ayaa sheegay in nimankan ay si hoose u qorsheeyey inay weerar midi ah ka fuliyaan Downing Street oo ah goobta ay sida rasmiga u degan tahay ra-iisul wasaare May. Warka shirqoolkan ayaa soo baxay wax yar kadib markii madaxa hay-adda qaabilsan sirdoonka gudaha ee dalkaasi ee MI5 Andrew Barker uu warbixin siiyey golaha wasiirada, islamarkaana ka siiyey khatarta argagixisada, iyadoo wasiiradana ku wargeliyey in hay-addiisu ay ka hortagtay sagaal weerar sanadkan. Sidoo kalena wasiirada waxa uu ku wargeliyey qorshahan inkastoo xogta warbaahinta aan la siinin saacada dhowra.
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a Washington. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Guddiga doorashada madax bannaan ee Soomaaliya ayaa axaddii aanu kasoo gudubnay dib u bilaabay diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed ee dalka. Tallaabadan taariikhiga ah ayaa ka dhigaysa in markii ugu horreysay ay Soomaaliya yeelanayso xisbiyo siyaasadeed oo madax bannaan muddo 8-10 sano ah kadib. Haddaba xisbiyada siyaasadeed ma beddeli karaan nidaamka ku salaysan awood qaybsiga qabiilka ee ay hadda ku dhisan tahay dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya. xubinta dooda gaaban ayaanu ku falanqayn doonaa, waxaana marti igu ah Maxamed Cabdulaahi Axmed oo ka tirsan xisbiga Tayo iyo Cabdi Cadow Axmed oo culuumta siyaasadda ka barta jaamacad ku taalla dalka Sweden. Marka hore kusoo dhawaada akhyaarta sharafta leh xubinta dooda gaaban, su-aasha kuwaad waxaan siinayaa Maxamed Cabdulaahi. Maxamed, nidaamka xisbiyada siyaasadeed ma ka takhallusi karaa habqaybsiga awoodda ee ku dhisan qabiilka?
Waa mahadsan tahay Noor. Sababta nagu dhiirigelisay inaan xisbi siyaasi ah ku biirno ayaaba ah in laga gudbo nidaamkan qabyaaladda ku salaysan ee aadka u xun ee Soomaalidu ay xal mooday markii dowladdii kumeelgaarka aheyd lagu soo dhisay meesha la yidhaahdo Kenya. Marka sababaha annaga dhalinyarahan u dhirigelinaa inaan ahzaab siyaasadda ku biirno ayaa ahwa in looga gudbi karo qabyaalada iyo dhibaatada ay leedahay.
Abdi Cabdu ayaan jeclahay inaan isla su'aashaas siiyo. Abdi, adigu ma ku raacsantahay Maxamed?
Mayku ma raacsani, waa kaga soo horjeedaa. Marka hore, si aan u ogaano meesha loo socdo, waa inaan ognahay taariikhdeena dambe iyo meesha ka imaanay iyo waxaan aan sameynayno in hore loo soo tijaabiyey in kale. Soomaaliya 60 iyo 60 ka bilowday ilaa 68 waxaa la soo tijaabiyey xisbiyo. Nidaamka xisbiyada waa la soo tijaabiyey, waa aragnay wuxuu dhalay in qabiil walba ama qabiil walba yaana dhihin jufo walba ina xisbi gooni u sameysatay iyada kaasoo ay kaga qayb galayso doorashada. Taasna waxay dhalisay dadka inay ku daalaan xisbiyadii, dadka inay ka aamin dhacaan nidaamka dimuqraadiga ahaa ee doorashada. Dimuqraadiyada iyo xisbiyada asalkooda ama laftooda ma aha wax qaldan, ee waxa qaldan sida loo isticmaalayo iyo fahamka Soomaalida ay ka haysato xisbiyada. Taasa waxay keentay in nidaamkii marka jiray laga taqalluso oo keligii taliya xukunka militariga uu la wareego, kaasoo dadka u ballan qaaday inuu ka saari doono dhibka ay ku jiraan oo ah qabiilka iyo qabyaalada. Haddeertaana Soomaaliya sida ay ku jirto maanta wax fahan ee lagama haysto xisbiyada, nidaamka aan ku jirno oo federaalka ama xisbi wax fahan lagama haysto. Taasna waxay keeni doontaa keliya in qabiil walba uu xisbi uu gooniyo samaysto, taasoo weliba aan dhihi karo meeshii la joogi doonaa mana laga gudbi doono
marxaladaas.
Aniga waxa
Maxamed, waad maqlaysaa, Cabdi wuxuu ku doodayaa in xisbiyada siyaasadeed ay badankood yihiin kuwo huwan shaar qabiil. Adiguna waxaad sheegtay in xisbiyada aad u sameyseen sidii aad ugu takhallusi lahaydeen qabyaalada, marka sideed u wajahaysaan?
Qof kastoo Soomaali ah oo jooga waddanka gudihiisa amaba dibaddiisa ha joogo way saameysay dhibaatada ay leedahay qabyaalada iyo qaabka qabiiliga ah ee lagu soo xulo kuraasta siyaasadeed iyo xilalka dowladda. Cabdi, mid waa ku raacsanahay, ahzaab badan baa jiri jirtay xorriyadii markii la qaatay iyo ka horba oo qabiil ku dhisan, waana sababta keentay in militariga xukunka la wareegaan. Laakiin weli yacni maxaan ku yidhahdaa qabyaaladii oo xilligaas jirtay ilaa hadda way jirtaa. Nidaamkii oo xisbiyada xilligaas la sameeyey ee gumaystuhu ay uga tageen waddanka dimuqraadiyad lagu sheegi jiray oo dhalay in militariga xukunku uu la wareego, yacni waxyaaba laga bartay baa jira, ma wada xumayn. Waxaa laga bartay in lasoo dooran karo, si kastaba lasu soo doorto ay dowladan lagu dhisan karo. Haddana Soomaalida 64% way qaxeen, banaanka ayay uqaxeen, wayna arkeen sida dowladaha shisheeye ay isku maamulaan iyo axsaabta. Qaar baa axsaab ku jira, qaar baa laga soo doortaa. Marka xisbiga iyo qabiilka mar walbo waxaa la hubaa inuu xisbiga fiican yahay. Marka xisbigan, haddana xisbigan in laga wardoono waa sababta keentay inay dhalinyarada ay mustaqbalkooda ka dhex arkaan. Taasaana nagu dhiirigelinaysa inaan axsaabta dhankeeda aadno oo aan qabyaalada ka guurno.
Waaye Maxamed, laakiin xisbiyada siyaasadeed waxaa dadka qaar ay ku dhaliilaan in aysan lahayn hiigsi fog oo haddii mar ay talada qabtaan oo waqtigoodana ay dhammaystaan uu iyana waqtigooda dhamaado, ama haddii looga badiyo tartanka ay awooddooda wiiqanto. Marka arrintaasi ma muuqataa? Adigu ma ku muuqataa?
Lama tijaabin. Weli Nuur, waa mahadsan tahay, waa su'aal aad u wanaagsan. Lama tijaabin. Xisbi Soomaaliya intuu u tartamay taladii waddanka la wareegay waqtigiisa uu dhamaaday oo probleem uu ka yimid weli lama arkin, lamana tijaabin. Markii aan aragno xisbiga waddanka inuu ku guuleysto, waxaa imaanaysa kala dambeyn badan. Dakeer xisbi kasta wuxuu leeyahay manifesto ama jadwal uu ku howlgalo iyo shuruuc xubnihiisa sare iyo kuwiisa dhexe ee kala haga ayaa jira. Marka waxba inay halaabayaan ma filayno. Annaga waa ku rajawanahay in dhanka xisbiga la aado.
Cabdi Cabdu,
adoo maadsan kaasoo kale dhexgalo
hormarkii
la sameynayo halkan aad deganahay Sweden, xisbiyada waxay ku dhisan yihiin ideology ama fikrad, taasoo ku saleysan sida ay u arkaan in wax loo maamuli karo. Waxaa jira xisbiyo bidix, waxaa jira kuwa midig, waxaa jira kuwa dhexa, kuwa cagaarka, xisbiyo kala duwana jiro. Sidoo kale adduunyada xisbiyo kala duwana jiro. Soomaaliya, dadka markay xisbi ku biirayaan, hadda xisbiga ka tirsanta adiga, xisbigaaga muxuu kaga duwan yahay xisbiga kale? Keliya wuxuu kaga duwan yahay Soomaaliya hoggaanka xisbigan iyo hoggaanka xisbiga kala qabyaaladu. Soomaaliya marka inaad dhahno qabyaaladan ka guureynaa, nidaam xisbiyadeeda u guureynaa, waxay la tahay inaan nafsadeena dhabaan u sheegayno shacabkana la jahwareerin doono. Meesha qabyaaladda marka hadda qabyaalada 4.5 nidaam ahaa haysanaa, kaas ah aniga waxay la quman inaan habaysano oo qurxino, iyadoo ku lagu salaynayo in la tiriyo qabiilada oo qabiil walba tiradiisa wax lagu siiyo.
عبد
حزبية الصومالي ما لهن ايديولوجية ما لهن يكون
بسين عبدي أنا فرصة سين محمد سيء كذا جواب سؤال هذا
والله عدو وفهمي ضدي سأعد بانو قرسي قلت ايديولوجية دو ودن كان وودن مسلنا بقول كي بقول دستور كان وشو الشيء قلبه يعني اوه محنكو لذا قلبه اوه قلبه تير لحاد اوه ilaalinta inta mabaadiida asaasiga ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliyeed marka xisbi kasta maareeyay sidiis ayuu ku soo qori doonaa mabaadiidiisa gaarka ah iyo waxyaabaha uu awooda saari doono laakiin ani waxaan xaqiiqatan ku sheegayaa xisbigan ka tirsanahay shuruudo baa jira oo qofka xubin uu ku noqon karo ama xubinnimadiisu ku weyn karo shuruudahaasna dhamaantood waxaad ka arki doontaa website-keena shuruudahaasna dhamaantood ma aha mid qof kasto oo adiga oo kala oo dhalinyaro ah oo culuumta siyaasadda barta ay ku adkaan doonto ma aha hadii uu yahay qof wadani ah oo maxaan ku jiraa wadaniyadu ay ku weyn tahay marka qabyaalada tan adiga aad soo celinayso waa wax aanan looba baahnayn hadii la rabo Soomaaliya inay noqoto dal
waaye
adduunyada ka tirsan oo goonigiisa u taagan oo dhalinyaradiisa iyo dadkiisa wax bartay fursad ay helaan waaba in lala dagaalamaa qabyaalada tanno waxay ka mid tahay hubkii loo la dagaalamay lahaa qabyaalada
aan gabagabada ayaan soo gaarnay min hal su'aal ayaan jeclahay inaan weydiiyo sidee lagu heli karaa xisbiya siyaasadeed oo ka maran qabyaalad kuwaas oo biseylkooda iyo ilbaxnimadooda siyaasadeed ay gaarsiin karto maaragtay in awoodda si cadaalad ah ay ugu tartamaan isla markaana ay isugu hambalyeyn karaan hadii midkood uu guuleysto oo midka kale laga badiyo cabdi ayaan ku hormaraya
shakhsiyan fikradeeda waxay la kuman waxa kaliya qof Soomaali inta banaan u soo baxo ku codayn kara waxa waya reer hebel reer hebel reer hebel ka badan ma fahan qof Soomaali maanta dadka mar aad u inkirtid ideologiyadana haystay kala soo baxay codayn ma ku codaynaa mana yeelay mana fahmay ani marka waxay la quman in lagu saleeyo waxa aan haysano ama waxa aan fahmi karno oo ah qabiilka taas in lagu saleeyo laakiin taas cadaalad laga dhex raadiyo taas ay la qumanaan ma aha xisbiyo oo hadartan oo Soomaali ay u gudbayso oo la dhahay waxa laga gudba qabiilka ma dhici karto qof walba Soomaaliyeen ninka ku qabiilka oo u codayn doona xisbiga doona ku jiro
waa garta maxamed adiguna maxay tahay taladaada
nur waa maashan tahay aniga waxaan ka warqaba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxaa abdullah farmaajo oo aad iyo aad ugu hanweyn in dhalinyarada Soomaaliyeed ay waxbaratay ay helaan fursado ay ugu soo biiraan siyaasadda iyo hoggaanka dalka taasoo uu noogu micneeyey inuu door bidi lahaa in la dhiirrigeliyo xisbiyada siyaasadeed ee waddanka abuurmaya marka abdicadoon in dhalinyaraha oo Sweden ku nool rajadiisa waxay ku xiran tahay in Soomaaliya ay hesho ahzaab siyaasadeed oo madax banaan lagana guuro nidaamkan qabiiliga ah annaga taasaana u taagannahay si qabyaalada meesha ay ugu baxdo waa inaan axzaabteena siyaasadda aan ku kala biirnaa haba kala fikir doonaadaan ciddii guuleysata ee majority voiceska waddanka hesha ayaana waddanka xukumi doonta sidaas ayaan aniga kusoo gabagabaynayaa nuur waad salaaman tahay
inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban waxaa marti igu ahaa oo ka qayb galay maxamed cabdullaahi axmed oo ka tirsan xisbiga tayo iyo cabdi cadow axmed oo culuumta siyaasadda ka barta jaamacad ku taala magaalada Stockholm ee dalka Sweden tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegeystayaal xubintii dooda gaaban iyo waliba Nuur Bukhari haddaynu intaasi kaga soo gudubna haatana ku soo dhawaada ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo waliba Axmed Faarax Cali Hidaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal barnaamijkii kan ka horreeyay sidaad ku maqasheen sababo dhowra awgood ayay raggii hore ee Soomaalidu dibadaha ugu dhoofi jireen sababta ugu weynise xoogsi iyo adduunya tacab bay ahayd haddii se ragga la isbarbar dhigo qaarkoodii afafka shisheeyaha wax ka yaqiini turjubaano ayay noqon jireen guud ahaanse waxay u badnaayeen muruqmaaladii badmaaxyada lagu magacaabi jiray ee ka xoogsan jiray maraakiibtii dhuxusha mar ay dhabacda u shidaan iyo mar hadday soo galaan ay biyaha ka dhulaan haddaadse weli xusuusataan su'aalihii toddobaadkii hore aan halkan ka soo jeediyey ee ku saabsan waayaha dalmareenadii hore ee Soomaalida. Tii afraad ee ugu dambeysay waa tay ahay qurbatoogyadii xilliyadaas suugaane ma ka hadhay. Hadday ka hadhayse wax ma laga hayaa. Jawaabtu waa haa. Inkastoo tiradii ay lahaayeen iyo maansada naga soo gaaday ee teelteelka ahi aysan isu dhigmin. Si kastaba ha ahaatee, mar kale raggaasi laba ayay isugu jireen. Qaar maansada qurbaha ku bilaabay oo waxay hoos u guuxaanba gadaalkii dooba dilaacsaday iyo kuwa awal horeba iyaga oo xurinteeda lagu yaqiin dibadaha u dhoofay. Malahaygana kuwaa dambe waxaa ugu caansan Allah u naxariistay Salaan Carabi gabyaagii la oran jiray oo ahaa nin ay sudcaaladiisu badnaayeen nasasho oo idil ka hordega. Marar aan yarayna dad iyo dugaagba ay noloshiisa halis geliyeen. Siduu sannada dibadaha ugu maqan yahay ayuu Salaan maalinta dambe marka barbara ku soo xirtay ka soo degi jiray. Haddiiba reerkiisii biyiga iyo afadiisii cawo dhoobla kolba meeshii loogu sheego ayuu u degdegi jiray. Kuma se nagaan jirina jurbadiiba intuu ka jiciisto ayuu qaban jiray bad iyo bisri kolba meeshii uu hilaac uga baxo ee hawo adduun ay u hogaamiso. Taasina waxa lala yaabo ma aha, maxaa yeelay wuxuu ka isiraa dhaqan ahaan Soomaalidii qabtay in ragga socodku u wanaagsan yahay fadhigana looga run yahay. Wuxuu ka mid ahaa da'dii ku maahmaahday xagla laaban xoolo kuma yimaadaan fadhi iyo fuudii cibeed laysku waa oo taafogi kuma dhaxan sirto iyo biyo sacabadaadaa looga dhargaa. Hayntooduba ha yaraatee da'dii baryada iyo gacna hoosiga iskala weynayd. Sidaa daraaddeed Salaan iyo intii kale ee la ayniga ahaydba halfudheg waxa uu ahaa ragga socodku wow door. Taasna isaga u dhiisa ayaa ku sheegay tuuduc ku jiray gabayadii uu tirin jiray midkood. Su-aasha haddaba meeshan soo geli karaysaa waxay tahay, maxay ahayd sababta gabayga uu tuducaasi ku jiro uu Salaan u tiriyey? Waxaa la yidhi wuxuu oladan lahaa rigseediyaashiisa oo mar uu Nairobi ka soo laabtay soo tamadiyey iyaga oo ka doonaya intuu maqnaa wixii uu soo tabcaday inuu wax ka siiyo. Isaguna sida tixda ka muuqata qurbaha kalama u imaan wax isaga iyo ina dad u qaybsama. Dabadeedna markuu u daydiyey ayaa xidid iyo xigaalba hareeraha lagaga kacay kor iyo hoosbana loo canaantay. Waxaa lagu yidhi oo Salaanow, mar walba adoo fara marar haddaad soo noqonayso, haddii aadan waxba nadaanin maxaa hawkarka socodka iyo safarada halista a kugu wata? Maanala joogtid oo sida iyada oo kale reeraha isaga dhexdhagaatid. Maalintaas ayuu tiriyey gabaygaa uu ku faahfaahiyey sulcaaladiisii qaarkood dibihii uu kala kulmay. Gabaygaas uu haddana kaga cudur daasay in xidiidka wax ka soo doontay aanu maanta waxba u hidin karin. Waa gabayga tuduca aan u dan leeyahay uu ka midka yahay ee sida kooban fasaxnimaduna ku dhan tahay uu u falkiyey. Waa tuduc ay dulucdiisu tahay dhib kasta ha ku jirtee in kolley iyo kolleyba socodka iyo sadcaalku ay jiifka dhaamaan. Waa tuducii ahaa saantii dhaqaaqdaa hadday socod ku dheeraato inaanay soo noqon iyo eebbaheen inuu salaameeyo labaday u kala soocan tahay silicse. Waa jiif. Bilowga qarnigii labaatanaad waxaa jiray rag iyo qoysas idil oo dibadaha u qaxay, gaar ahaan waayadii uu socday dagaalkii dheeraa ee dhex maray daraawiish oo dhinaca iyo dhinaca kale oo ka koobnaa gumaystayaashii Ingiriiska, Talyaaniga, Xabashida iyo Soomaalida iyaga garabka u ahayd. Colaaddaas sida weyn loogu hoobtay dalka iyo dibaddiisana aada looga dareemay. Rag baa ka cararay oo cararkoodii meelo fogfog ku gaaray, sidaasna qurbatoo ku noqday. Waxaa ka mid ahaa Abubakar Cawad Beyle, nin la oran jiray oo kolba wuxuu markab ka dego, mid kalena koraba ugu dambeystii England is sii taagay magaalada Cardiff ayuu salka dhigay halkaas uu ka qaban jiray shaqooyin kala kaan oo mushaar fiican uu ka soo gali jiray maalintii dambe ayaa isaga iyo rag uu marti qaaday waxay fadhiisteen makhaayad cunto wanaagsan leh asiga yara qaali ah cuntadii markay dhammaysteen ayaa Abubakar lacagtii oo halgidin noqotay isagu bixiyey dabadeedna inta isu boogay ayuu gabiyey isaga oo ku faanaya nolosha wacan ee u dambeysay isla markaasna liidaya tiimiyiga ka jirtay iyo xoolihii lagu dhaqan jiray ee isaguba uu ku soo qoray kuna soo barbaaray dabadeedna isaga oo isura ekaaday amaba isla simaaya sarkaalkii ingiriiska ah ee baryaha cadan ka talinayay ayuu yidhi geed iyo ninkii adee dhaqda yayga shaqabataaye geediga ha loo yaamiye sida gabraabeed ee gini kuma qadeeyeen haddaan qurada noor oore geedida horteed daar cad bay gogoshu ii taale garka waxaan u feedhaa sidii gondarka cadmeere sidiidhacsistay waayadaas ingiriisku soomaalidii uu gumaysanayay wuxuu ku beer laxawsan jiray in isagu uu gacal u yahay cadowga keliya ee ay leeyihiinna uu yahay sayid maxamed iyo daraawiishkii uu hogaaminayay dacaayaddaas ayuu dad aan yarayn ku hoday si ay uga rumaystaanna qaarkood ayuu sidii ubad uu dhalay u koolkoolin jiray waxay ka ahayd tab uu dadweynaha kaga hor joogsanayay in dhaqdhaqaaqaas hubaysan ee waddaniga ah ay ku biiraan ama inuu askar ka qorto ay ka madax taagaan Abubakar Cawad isaga oo arrintaa og ayuu England tegay waxa yar kadibna waxaa soo gaadhay in daraawiish la jabiyey sayidkiina geeriyooday maalintaas ayuu ingiriiskii la soo baxay caadadii iyo cadaadiskii gumaystayaasha lagu yaqiin maalintaas bay soomaalidii u hoggaansanayd iyo tii ka soo horjeedi jirtayba ay isugu mid u noqdeen waatay ku maahmaaheen waxbalse waxbeel bay leedahay dalaabtii dambe goor lagu wado 1920-kii ayaa Abubakar oo noloshii u macaanaatay wuxuu ku hamiyey inuu kororsado oo waqti gaaban lacag badan uu ku yeesho markaas buu sameeyey lacag been abuura oo guniga ingiriiska uu u ekaysiiyey taasoo inta lagu qabtay uu xabsiga ku galay kolkaagu maalin maalmaha ka mida isaga oo weli xiran ayuu xusuustay dacaayaddii ingiriiska ee ahayd in cadowgoodu sayidka yahay isaguse uu xabiibkood yahay dabadeedna wuxuu tidayey tixi uu sayid maxamed ugu calaacalaayo isla markaasna uu ku carabaabaayo hadduu walaadkii noolaan lahaa inaan xabsiga ingiriiska ku jireen dembi kastaba ha galee wuxuu yidhi England waxaan ka ciil bixi lahaa inaan carroo noole inaan carro waa sayidka ayuu ula jeedaayo uu ugu abtirinaayo hooyadiis afaseed magan England waxaan ka ciil bixi lahaa inaan carro noole isagaa cirkaa uga dhignaa calanka King George cad bislaaday baan ahay hadduu ciidda hoos maray goorteed dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebba ilmo
Axmed Faarax Cali Idaajaa iyo barnaamijkii dhaqankii daanu intaasi ku dhaafno markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masaad
kulanti waanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo gabi ahaanba waxaanu ku qaadaa dhigaynaa ciyaaraha Champions League loo yaqaano ee horyaalada kooxaha ee qaaradda Yurub oo habeenkii xalay ahaa kulamo ka mid a la ciyaaray isla markaasina kooxaha qaar ay gurigii aadeen isla markaasina kuwa kalena ay wareega labaad u soo gudbeen gruubka e kooxda kubadda cagta ee Benfica oo gurigeeda joogtay ayaa dabcan gurigeeda iska sii joogi doonta oo wareega labaad ee ciyaarahan u soo bixin kadib markii laba gool iyo waxba ay ku qabatay kooxda kubadda cagta ee Bayza Manchester United ayaa iyaduna waxa ay CSK Moscow kaga badisay laba gool iyo hal oo weliba kooxda Manchester United goolka waa lagala hormaray ciyaaryahanada Lukaku iyo Rashford ayaa labada gool u keenay kooxda kubadda cagta ee Manchester United gruubka
waxa kooxda kubada cagta Manchester United ay ku hoggaaminaysaa 15 dibcood oo iyada ayaa kaalinta koowaad ku soo baxday kaalinta labaad waxa gashay kooxda Basel halka CSKA Moscow ee ciyaaraha Europa League u soo gudubtay isla markaana Benfica ay horyaalka qaarada Yurub ka hartay gruubka B Bayern Munich waxa ay ka arsatay kooxda PSG oo lugtiitan ka horeysay ka soo badisay waxayna ku dhufatay 3 gool iyo hal oo ay guusha ku raacday kooxda kubada cagta ee Bayern Munich taasi waxa ay ka dhigan tahay in ciyaaryahanada Tolisso iyo Lewandowski ay goolashaasi u saxiixeen oo waliba ciyaaryahan Tolisso 2 gool ayuu u dhaliyay kooxda Bayern Munich halka Kylian Mbappe uu PSG goolka u saxiixay waxa uu ciyaaryahan Mbappe noqonaya ciyaaryahankii da'diisa ah oo 18 sano jira oo dhaliya 10 gool horyaalka Champions League loo yaqaano kaalinta koowaad waxaa ku soo baxday kooxda kubada cagta ee PSG kaalinta labaadna waxaa gashay kooxda kubada cagta ee Bayern Munich dibuhu waa isku mid laakiin waxaa gool tirsi ku sara martay kooxda kubada cagta ee PSG Celtic ayaa kaalinta saddexaad xaqiiqsatay oo ciyaaraha Europa League ka qayb gali doonta halka Anderlecht ay gurigeeda iska joogayso Gruubka C Chelsea iyo Atletico Madrid oo kulmay hal iyo hal ay ku kala tageen Romana hal iyo eber waxay kaga badisay kooxda kubada cagta ee Karabakh halkaasi Chelsea waa laga kormaray oo kaalinta koowaad waxa ku soo baxday kooxda Roma kaalinta labaad Chelsea ayaa gashay waxa la yaab leh kooxda Atletico Madrid ay ka hartay horyaalka qaarada Yurub oo iyadu kaalinta saddexaad ay gashay isla markaana ay ka qayb gali doonto koobka Europa League oo sanadkan kooxda adag ay isku herdinayaan gruubka D Barcelona labi iyo eber waxay kaga badisay Sportis Lisbon halka Olympiacosna tirata leeg laga gabadiyay oo kooxda kubada cagta ee Juventus ay guusha ka heshay gruubkaasi waxaa kaalinta koowaad ku soo baxday kooxda Barcelona oo 14 dibcood ay ka santay Juventus ayaa kaalinta labaad gashay halka kooxda Sportingna ay ciyaaraha Europa League u soo baxday maantana kulamada la iskaga horimaan doona waxaa ka mid ah gruubka ee Liverpool iyo Spartak Moscow ayaa fudud gelin doona Maribor Sofia ayaa la kulmi doonta gruub F Feyenoord waxay soo dhaweeyneysaa kooxda kubada cagta ee Napoli Shakhtar Donetsk Manchester City ayaa gurigeeda ugu tageysa gruub G waxaa fudud gelin doona Porto iyo Monaco iyo waliba kooxda Leipzig iyo Besiktas gruubka H waa Real Madrid iyo Borussia Dortmund iyo waliba kooxda kubada cagta Tottenham Hotspur iyo Aberwald Nakashia kaalinta koowaad iyo labaad waxaa ku soo kala baxay kooxa Tottenham Hotspur iyo Real Madrid Ragistiyaal xubinta ciyaaruhuna waa nagay taatan ee kulan dambe waa Mascad oo idinla sidaayo nabadgelyo
waa hagaag dhageystayaal maxamed mascad iyo xubinti ciyaaraha aad buu maatay yahay intaas hadaynu kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda ayaan marayna haya falastiin ka horintayna gabagabayn waxaynu xiga
codka macaan seenab ege
adna sideed ku nooshahay ku sixiixa caashaqe sideed yeeli doontaa waa codka fanaanada Zainab Ciige Maxamed dhegeystayaal waxay gabagabow tahay idaacadayda galabnimo halka si waday jiray idin kala socodsiinayeen Falastiin Axmed Imaan aniga oo Cabdixakiin Maxamed Shirwac iyo guud ahaanba bahda VOA leh sidaa iyo nabadgelyo.